Já jsem nevěděl, co.
V tuto chvíli oficiálně začíná rozhovor s dnešním hostem Radiožurnálu. Je to řezník František Šána, tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Přišel s taškou.
Jako vždy.
Ne, takhle. Já nikdy nezapomenu na náš první rozhovor, protože vy jste se mi tady ve studiu obložil stejky Godhajem a domácím chlebem.
Jo.
Takže jsem si říkala, s čím asi k Šánu přijde dneska.
Já jsem to se opakoval, že to jsou takový věční témata, spousta lidí se mě na to ptá a je to hrozně vděčný téma, protože já mám hlad furt a chuť mám furt a vy tak, jak jste lehce polkla, a to je hrozně fajn.
No ne, protože já vás vidím a už polikám, můžeme se do té tašky podívat.
Jo. Já jsem vzal tady to trička, tam strašně na trošku se opičíme po nich Američanech.
A to není k jídlu.
To není.
Moment. Tady je napsáno vegetarian a je tam srdíčko probodnuté kosti. To je krása. To je opravdu
a
jako...
A potom je napsaný starý indiánský název pro špatného lovce.
Mimochodem, vy už jste někdy prodal maso vegetariánovi?
Jo. Přetáte si, že relativně často, protože nejčastěji to bývají holky, který mají za přítele, za manžele kluky, který to maso jedí. Dost často bývá, že ty holky to maso prostě nějak jako nikdy nepotřebujou, prostě to tak je. Ty chlapi, ty lovci, že jo, furt si musí něco dokazovat, že tu bílkovinu asi víc potřebujeme, takže vegetariánům, dokonce i veganům dost často něco připravujeme. Jdeme na živo nebo jedeme?
No jo, tak jo.
To je dobrý. Já jsem zase naroštěnec, protože když jsem...
Já se omluvám. Nový František Šána řezník, dnes host Radiožurnálu. Vybavuje roštěnec. Krásně odpočinutý roštěnec. Skoro
no
jako
právě.
Já.
Já jsem zase ten Godhaj a to já jsem se možná opičil, ale...
Z druhého sáčku, ano, přichází Godhaj. Škoda, Godhaj. Že rádio není čichová záležitost, protože už teď to tady nádherně voní. Řekněte mi, Františku, kdy se s klukem stane řezník? Když vidí, jak to dělá táta, nebo když zapíchne svoje první prase nebo naporcuje první kráv?
No je pravdou, že to, ty začátky nejsou moc romantický, že když něco máte zabít, tak to není hezký, ale člověk to prostě musí tak brát, že to je. U mě to byl teda ten táta, když jsem byl malej kluk, ta táta furt někde pracoval v zahraničí, v Africe, pak v Německu a já jsem si říkal, že bych chtěl pracovat s ním. Tak jako ten řezník byl taková určitá volba, když jsem chtěl vždycky podívat být pilotem, to mě doposavat jako láka, prostě letadla, vejšky, jako mám blbý oči, no, tak bohužel musím být řezníkem. No.
Takže táta byl předobraz, jo?
Táta byl předobraz.
A byl předobraz, jako že člověk vidí prostě chlapa se sekerou, jak prostě bourá obrovskou masu, nebo...
Táta byl totiž pro mě nedostupný. Táta totiž, jak byl furt pryč, tak já jsem vyrůstal tý s mámou a samozřejmě jsem s ním s tátou chtěl bejt, prostě, aby byl s nějakým chlapem a ten byl jako vysoký, statnej, chlupatej, všechno možně dělal a potápěl se a byl velký lovec, tak jsem chtěl být jako on, takže právě proto jsem se možná stal v těch svých 12 asi letech právě řezníkem. No.
Co je největší řeznický majstrštyk?
Největší řeznický majstrštík, no, někdo by řekl tlačenka, někdo by řekl Godhaj, ale jak to pozoruju, tak je všecko dohromady si propojit tak, aby člověk dosáhnul to nejdokonalejšího masa. Kdy vlastně sleduju, že není tak důležitý, jestli to je takový nebo makový výrobek, ale jestli to maso jako základ, jako je špičkový. Ono samozřejmě nám víc úhlu pohledu kvality, ale čím dál tím víc směřuju k tomu, že to zvíře podobně jako člověk má růst díl, má se pořádně nažrát. Má si prostě jako to zvíře odpočinout, zbytečně to jako nehonit. Dost často právě jsou i takový ty chovy, co jsou venku, vlastně se zdá jako ty nejdokonalejší, ale paradoxně ty zvířata, jak jsou jako venku, dostává žrát jenom tu trávu nebo suchou trávu, tak tím, jak se pořádně nenažerou, tak nemají prostě tolik těch svalů, jak by mohli mít. A dělají si z nich třeba jenom mladý bejci. Takže kdybyste zvířata ještě nechali víc dokrmit, pěkně dopapat, aby ještě trošku buchtičky jsme si dali a trošku se dorazili, tak budeme takový jako ještě pěknější. Je to stejně jako u člověka. Když člověk jí de facto jenom salát, tak je prostě hubený, moc nic namění. Jakmile tam už ten přidá nějakou tu bílkovinu, tak prostě už trošku narůstává. A podobně u těch zvířat, i u těch přežvíkavců vlastně, protože oni si z těch látek, ať je to třeba taková ta skvašená, fermentovaná tráva v takových těch velkých bílých pytlích, dřív to bylo v takových těch silážních jámách, vždycky přikrytýma ošklivýma pneumatikami, si pamatujete.
Pamatuj.
To je fermentovaná tráva, která dokonale voní a tam je strašná spousta látek, který to zvíře ještě si nakopne takový jako ještě lepší, zmaselejší, krásnější. Takže to zvíře víc dokrmit, takže potom jako já jdu společně s klukama, kdy se snažíme udělat jako nejdokonalejší maso, možná takový vzor pro nás je to Japonsko, kdy dělají jako wagyu, jako takový to nejdražší maso na světě a my se z českého strakatýho skotu de facto snažíme taky něco takového udělat, ale prostě jako tu českou krásnou formu, kterou si myslím, že umíme.
No, zvláštní je, že tohle říká řezník. Říkal jste dosáhnout nejdokonalejšího masa, ale já jsem myslela, že dosáhnutí dokonalého masa, že to je věc toho chovatele, nebo toho, kdo vlastně
to určitě, se o ten skot stará. Ale je to vlastně o tom, co ten host, zákazník chce dát do pusy. Poslední roky furt slýcháme mladý bejk, libový maso a to, ale pokud se podívat s tím fančmekrama, tak fančmekr jako gourmet chce prostě vždycky to, co je chuťově výraznější, zajímavější, starý odruny vína, jinak vyzrálý, jinak fermentovaný, sýr jinak tučný a to samý i v tom mase. Pokud máte toho mladýho bejka jako mladýho hezkýho kluka, který je svalnatej, ale má v sobě de facto v těch svalech jenom vodu, tak je to taková jako jemná chuť. Takže ten má rád libový, jak a princezna, tak si to libový maso dá. Ale pokud se chcete pochutnat, tak právě tomu zvířeti musíte dát ještě ten čas, aby o pár měsíců jí dorostlo, aby se víc nažralo, aby si fakt jako odpočinulo, aby právě mělo v sobě tu chuť a energii, kterou můžete dát. A to člověk může maximálně ovlivnit. Takže není hovězí jako hovězí a vepřový jako vepřový, jsou tam hrozně velký rozdíly. A český člověk to postupně jako začíná vnímat,
objevovat.
I když je to v 90% všude furt stejný, ale zlepšuje se to opravdu.
Poznáte vy, jestli máte hovězí z české nebo z argentinské krávy?
Musím říct, že rozdíl tam poznám, než bych dokázal říct, ono totiž to je americký, nebo všeobecně všecko maso se sem dováží. A to je taky trošku škoda, že my víc jak 50% sem dovážíme toho masa. Tak je zvákovaný v pytlíku, zraje tu mokrou cestou a je to taková jako unifikovaná chuť. Ale když to maso tady necháme právě víc jako dozrát, takzvaně vystařit a dáme mu ten šmrc, tak ty rozdíly fakt v tom jsou. A my s klukama hodně se snažíme cestovat, dívat se, ochutnávat, to jako nejlepší cesta samozřejmě, protože sledujete furt různý Instagramy nějakých světových řezníků a to je pecka. Ale když máte možnost ještě ochutnat, tak mám radost z toho, že jsme normálně na jejich úrovni, i když kluci říkají fono, nevytahuj se. Já říkám, tyjo, kluci musíme, ale když jsme doma stejně dobrý.
A oni chtějí to sdílet, protože já si představuju kšánu, který má taky nějaké tajemství, ať už na Goraj, nebo na párky, nebo na něco.
Ale je to vlastně hrozně jako jednoduchý, je to vlastně obyčejný normálně, to je obyčejně krásný. Ty kluci možná si jako na jednu stranu nechtějí vytahovat, že oni vědí, že já jsem takový, že všude furt jako všecko chválím, ale mě to dělá takovou radost. Já právě, co jsem jako chtěl dělat, tak teď vlastně dělám, když furt bych chtěl dělat ještě víc, ale taky to nejde takový krásný jako plynulý vývoj, že vlastně to, co si lidi mysleli, že tady nejde udělat, tak najednou prostě jde, že můžeme mít jako potravinu světové kvality, jen si musíme uvědomit, že ta potravina něco stojí a musíme ji chtít zaplatit. To prostě ta česká kvalitní potravina něco stojí.
Máme tady před sebou krásně uzrálou krkovici. Proč musí maso zrát?
To je hrozně zajímavá věc a je to hlavně věc ekonomická. Ono dřív bylo takovým jako nepsaným pravidlem, že správný řezník a dobrý řezník, když chtěl lidem prodávat dobrý maso, tak jim prodával maso odleželý. Je to prostě tady, když to zvíře člověka, kohokoliv, když se umře nebo zabijete, citlivý téma, tak ten sval stuhne, nastane rigor mortis, ale potom rigor mortis pod ní po pár dnech, záleží na typu zvířete v x věcech, tak ten sval začíná jenom zrát. To je dokonalá fáze, kdy všechny ty bílkoviny a co v tom je, tak vlastně krásně křehne a měkne a vy vlastně to maso, když máte v té vyzrálé formě, tak už jako začátek toho perfektního. A když máte ty detaily, třeba to jalovice, volá nebo nějaký to starý plemeno toho prasete, tak ty masa jsou vždycky tučnější. Právě ty moderní zvířata moc tuční nebývají, když to ty starý, jo. A právě ten tuk mezi těma svojima vlákínkama, tak to je právě ta křehkost, kterou to maso má a to libový mít někdy nebude. Takže vyzrát maso je absolutní základ tomu, aby jsme měli už třeba jenom dobrý guláš nebo dobrou polívku, protože to maso, když je stuhlý pár dní po porážce, tak prostě tu chuť nemá. Ten sval je úplně stuhlej.
Kolik potřebuje vepřové a kolik potřebuje hovězí?
Představte si, u toho zvířete to platí tak, čím jako menší, tím potřebuje kratší dobu.
Takže kuřátko hned?
Představte si kuře dokonce taky 2-3 dny, proto třeba, když si představí nějaký Vietnamci Asie, ty kachny nechávají klidně týden 14 dní, o tom fakt to maso dokonale křehký. Toho vepřový každopádně nějaký týden si říká 5-7 dní, to tak je, a to hovězí aspoň těch 14 dní. No. Jenže onak je ta doba ekonomická, spousta lidí se předhání, za kolik nakoupilo kilo masa, tak ono to moc nehraje, že to maso zabírá místo v lednici, musíte chladit, nějaká šťáva z toho odkápne, takže to všecko to maso prodražuje, takže ve většině případů se moc jako nechce to maso jako zrát, i když zaplať pam, jako lidi vědí, že už mají chtít jako vyzrálý maso.
Jaký je rozdíl mezi zráním a stařením?
No, je to nádherný slovo, který vystihuje, že to maso dáte do chladničky, kde jakoby sesychá, stárne, na první pohled je starý, proto stařený. Ono spousta starých řezníků to slovo nemá rád, už jako moderní a moc nepoužívá, není odborný pro ně zatím, že dřív se říkalo zamřelý, takový jako pro mě ošklivý slovo.
To je trošku slovo, ošklivý slovo, no.
A
no.
Existuje dry aging, jako suchý zrání v angličtině, a my jsme si přinesli ten název staření. Slovo pro zrání masa za sucha, kdy to maso hezky seschne, zatáhne, takže nejde stařit maso v pytlíku, to je mokrý zrání ve váku. To má jako svoji jako dobrou, lehonce nakyslou chuť. Takový maso možná pro některý princezny, který mají ladí libový, ale to tučný prostě, jak se vystaří, tak to je prostě o dva levely vejš.
Může si člověk vystařit maso sám? Nebo potřebuje
řezníka? Představte si, že jo, normálně, to jsou už blázni. Tuhle byl za mnou pan Čtvrtíček, doufám, že to nevadí, že to prozradí. A říká, ale já jsem si koupil ten dry ager, tak normálně, co by si do toho mohl dát? A je to pecka, je to akorát...
Představu si nějakou takovou sušící lednici?
Jako vypadá to krásně, že samozřejmě už se na to hrají nějaký firmy, takže si představte, že přijdete do bytu a tam je taková jako vinotéka, ale na maso, která normálně, většinou se tam dávají takový velký krystaly, soli, nařezan nějaký himalajský, to má takový ty barvy oranžovo, něco do toho nádherně nasvícený maso a tam se to maso staříte. Takže vy vlastně doma můžete si to maso vystařit, akorát je potřeba mít dobrou chladničku, kolem těch 2 stupňů, trošku sníženou vlhkost, 80 stupňů, ale... Proto dobře vystařený maso je právě základ to tuční maso, takže pokud budu stařit bejka jako libový maso, tak to solík seschne a tolik tý chuti to nemá. Jakmile budu stařit tu jalovici a vola, prostě tučnější maso, tak ten šmrnc a chuť bude mít daleko větší díky tomu tuku, ale díky taky tomu, že to tolik neseschne a to maso tam prostě perfektně zraje.
Jak poznám, že už to je, abych to nepřestařila?
Takhle. Píchnete doma do toho, ono to sice není vidět.
Teďka tady František Kšána
pícháme do masa.
Píchá normálně píchnete, prstem do krkovice, kterou přinesl, a zůstane tam důle.
Přesně tak.
Krásně to voní, mimochodem.
Zase, to voní, to je úplně absolutní základ. Jenom abych vás opravil.
Když bude ten důlek moc hluboký, tak už je to špatně.
Ne, to zase, může to být důlek třeba 2-4 mm, teď si dám srandu. Ono ten důlek se nesmí vrátit. Takový ten ukazatel, když to maso je čerstvý, tak je takový molitan plný šťávy, který se okamžitě vrátí. Ale to vyzrálý maso už po těch pár dnech takhle změkne a je takovýhle hezky měkký. Takže když budete si kupovat maso, koukejte na ruce řezníkovi, jestli to maso je měkký, tak je to dobrý, jestli takový furt tuhý, tak se nechá dozrát, ale primárně je to o tom, že ten dobrý řezník by vám to maso měl prodat vyzrálý.
Poznám řezníka podle rukou?
No, já jsem zrovna říkal, jak je mám takový zamatlaný, to je vždycky takový nejlepší, když někam třeba do rády, já říkám, ježišmarja, jsem si měl ještě víc vypucovat. Je pravda, že některý chlapi tu ruce mají velký, já mám asi takový středně velký, ale občas jsou takový jako zrasený, no, to je...
Co je nejzákladnější věc na mase? My jsme před chvílí dělali důlky tady ten do důlek, toho stařeného masa. Ohledám ho nejlépe čichem, očima, hmatem, jak?
Čich je absolutní vůně, to si pojďte přivonět. Každý člověk, a můžete být jaderný fyzik, nebo cokoliv. Je to správně vysoký roštěnec, ono teda vypadá jako krkovička, ale to vlastně jakoby hovězí krkovička, vysoký roštěnec.
Krása.
Tak vůně je základ, barva ta už je taková trošku složitá, protože u toho hovězího, jak to má v sobě takového hodně volného železa, my co máme prostě v krvi, ve svalech, tak ty barvy to docela dost rychle mění, takže pokud to není, já říkám, zelený a nesmrdí to, tak je to dobrý. Takže takový, tak no, opravdu tak je.
Já tohle bych od vás nečekala, Františku.
Ale musím to takhle říct, protože když lidi právě si něco koupí, tak od toho hovězí, třeba máte den v lednici, tak jako našedlý, má to takový na sobě fleky, ale když si říká, ježišmara,
asi to se škaredý,
asi se okazí, ale pravda je taková, že to musí být prostě jako ta vůně, absolutní základ. Teď holky, vy prostě máte ty čichový věmy prostě vytříbený, tak stačí nám si přivonět. No.
Co když si nekoupím maso u vás, nebo u nějakého řezníka, koupím si ho v krámě, balené, a teď se na to dívám a říkám si, to jak plave ve vodě.
To je právě jeden možná z těch nedostatků. Ta šťáva nesmí být zase jako nazelená. Opravdu jako by ta šťáva, která zraje, může být lehce nazelená, neznamená to, že to je špatný. Jakmile se tam začnou tvořit taky malinkatý bublinky, jsou fakt laický radiofa fungují. Kolem nějakých 2-3 mm, tak už ta šťáva pracuje. Když se to maso koupíte, otevřete, tak to maso má mít takovou příjemně jako výraznou chuť. Vůni, pardon. A takový maso je v pohodě. Jakmile cítím, že mi to nevoní, tak to prostě není ono. Tak to maso vemu, dám mu do nějakého sáčku, dojdu tý prodejně, řeknu, hele, mě to maso nevonilo, řezník si převoní, řekne, jasně, máte pravdu, tady mám vrátím peníze, nebo řekne, tady to je správná vůně, protože některý masa, ať je to třeba veverka, co drží játra, nebo nějaký pupky, který furt slouží dechání, že když decháme břichem, bránice, tak to jsou ty svaly, které jsou hrozně prokrvený a ty třeba mají takovou výraznou vůni. Takže je dobrý mít dobrýho řezníka, který vám jako řekne, že to je správně, ale vám to musí chutnat a vonět.
Debatujete hodně se svými zákazníky? Už se vám někdy stalo s vaším renomé, že někdo přišel a říkal, to je nějaký divný, ne?
Stává se to taky někdy, protože člověk není, jak říkal vždycky táta, nukleární hovado a vždycky jako to 0,1% se tam někdy jako nepovede, ale člověk se snaží, aby se to k tomu člověku nedostalo.
Vy si někdy koupíte jen tak ze zvědavosti maso v supermarketu?
Furt. Normálně já to dělám dost často, i když kolikrát vím, že to nebude ono, že už to na tom balíčku poznám, ale aspoň se potvrdím, jaký cesty jsou dobrý, jaký cesty jsou horší. Ono bohužel ty balíčky, jak se teď prodávají úplně všude a spousta těch výrobců na to dává strašně dlouhý trvanlivosti, tak se nevědomují, že musí přemýšlet, že ten host si to koupí, dá si to do tašky, pak si to přinese do lednice, ten balíček se ohřívá, už nemusí být takovej. Takže
moment, já musím mít třeba v tomhle horku nějakou chladicí tašku, do které si to dám.
Nejlepší, přesně tak. Ono buď to my to balíme do takových papíru, pak ještě do sáčka, fakt to funguje jako chladící taška, po 2 hodiny to má fajn stabilní teplotu, ale tu chladící tašku na to maso bych chtělo, aby ten chladírenský řetězec, tedy už takový to zahřívání, ohřívání, to maso je takový jako lahvový pivo, když vyndáte z lednice, tak prostě se vorosí, je mokrý. A to samý se stane masem a proto je vždycky lepší takový celofán, který trošku nasaje vlhkost, trošku papíru, aby nasál vlhkost, ale nejhorší je to převážet jako v pytlíku v igelitový tašce, že ty vlhkosti se v tom sráží a pak se to kazí daleko rychleji. Takže radši, ať je to v papíře, ať to voskne, ale ať to není mokrý. To pak je daleko lepší. No.
Já jsem se chtěla ještě zeptat na kuře.
Kuře,
Protože občas jsem ve Francii a mám pocit, že ta jejich kuřata chutná úplně jinak a nevím proč, nerozumím tomu.
Francie je dokonalá v tom, že oni to jídlo si chtějí opravdu užít. Samozřejmě taky koukají na cenu, kolik co stojí, ale mají tam x kategorii kuřat, x kategorii drůbeže, spoustu plemen, způsob výkrmu, prostě to je neuvěřitelný. Tady to, kdyby se stalo, to zaplať pánu, v jakém stavu český hovězí vepřový, ale těm kuřatům by to chtělo pomoct. Češi dělají velice kvalitní kuřecí, akorát tím, jak ho dělají rychle, aby to bylo rychle zpracovaný, tak nemá tu chuť, jako má v té Francii. Takže kdybyste chtěla tu chuť, tak byste musela říct, hele Čechu, já bych chtěla to kuře, aby rostlo víc, jak třeba těch 50, 60, 70 dní, zaplať pánu, takový druby žádný jsou, ale není jich moc. Ale každopádně je to důležitá věc říct, že každý kuře v České republice poražený, chle se chladí ve proudu vzduchu. A to je právě daleko lepší, protože jakmile se, a to ve spoustě světě se děje, že ta drůbež se chladí ve vodě a každý to namočení je prostě množení mikroorganismů. Takže česká drůbež, i když je z velkofu, i když je velká, tak je vysoce kvalitní, i když si to nemyslíme.
Uzeniny z našeho masa, vyrobené tradičními metodami. To jsem si přečetla u vás na webu a v řeznictví. Co jsou to tradiční metody?
No musím říct, že to slovo, které se dost často v dnešní době používá,
to se nadužívá.
Nadužívá. No a já jsem z toho občas smutnej. Já se nechci pouštět do nějaký politiky nebo někoho, abych někoho jako neosočoval, ale je bohužel škoda, že se po tady ty slova schovávají věci, které se jako podle mě tradičně úplně tak nedělaly. Takže to jsou dost často právnický teze, když se na to podívá. A za mě je trošku průser, a to řeknu veřejně, a nikdo mě nebude mít rád, tak tím, jak se do České republiky dováží více jak 50% masa, my ho tady nemáme, tak vlastně spoustu českých uzenářských výrobků, když tam napsáno vyrobeno v České republice, tak je z masa zahraničního. A mně to přijde docela škoda a myslím, podobně jako když to píše na mase, původ masa, a to je podle legislativy vždycky musí být, tak aby to psalo na těch uzeninách, aby jsme to český trošku podpořili, za to by byl.
My máme proti sobě Godhaj. To je Godhaj domácí, ten je z českého masa.
No ta domácnost je samozřejmě taková, my jak jsme jako naše maso, tak děláme výhradně z českého masa, na tom si zakládáme. Možná jsme v tom takový patrioti, někdy si říkám, jestli to vůbec správně, protože když srovnám cenu českého masa zahraničního, který dovezou o x kolikrát desítek procent lacinější, tak si říkám, to na co se tady hrajem. My vykládáme tradiční postupy, ostatní to říkají taky, pojďme to dělat tak, jak to dělají oni a vyděláme víc peněz. Ale když chceme něco zlepšit a změnit, tak musíte jít tou cestou a nouhnout z ní.
Já se ještě vrátím k těm tradičním postupům. To je ta věta, která mě fascinovala na tom webu. Já jsem si představila, že Kšána má nějakou tradiční kuchařku, kde jsou všechny ty recepty.
To
a je třeba z první republiky, nebo je ještě starší a z toho se to dělá. Takhle to je.
Přesně tak. To je hrozně hezký, že tady ty knížky furt jsou. Je nějaký pan Šedivý, který má nejmenovaný nakladatelství, který furt tady ty staré knížky v reecích vydává. První česká knížka je napsaná až rok 1890, ale je spousta třeba německých, který právě jsou ještě starší a tam člověk čerpá. Ale ty starí řezníci si to nechávali dost často sami pro sebe. Takže máte napsaný, kolik čeho se tam má dát, ale nejsou tam takový učitelé, který se musíte poměry přijít sami právě. Třeba, no, to je právě jako pecka. Vy to vlastně hledáte, jak to bylo, ale musíte ještě přijít na to, jak se to skutečně dělo, že to jsou takové drobnosti, jakoby, jakou teplotou kouře se to má dělat a při jaký teplotě se to má zamíchat. To je alchymie, to je hrozně hezká věc.
Takže řezník není jenom řezník, řezník je i kuchař.
I kuchař, to musí být. To spojení s tím kuchařem je úplně strašně důležitý. No.
Jakou recepturu jste nejdále hledal a co všechno se při té výrobě dělo?
Možná Taliáni. To je hrozně hezká věc, je to jakoby staročeská taková vařená klobása a to jsem našel v historii, že to byl Emanuel Uže, italský řezník, jehož rodina sem přišla v nějakém 17. století a začal tady dělat takový klobásy vařený, že Italové salsiče dělají od nepaměti, od starého Říma a buď to jsem říkalo užovky, jako uže, anebo Taliáni.
Protože
a tak jsem měl
Talián.
Nějakou právě, no, a hrozně krásná klobása, bylo to kousek od nás celetní, pak byl dokonce prý v Rybní ulici, kteří byly jatky a na to jsme přicházeli jako dlouho právě to, jak se to má dlouho vařit, jak se to maso má nechat vyzrát. A trvalo jako několik měsíců, docela jsem se s tím s kukama natrápil, protože vždycky, když jsem myslel, že to mám perfektní, tak jsem to přinesl těm mým kolegům šéfkuchařům a řekl, hele, ještě to není ono.
Takže to neskončilo nějakým vyloženým fiaskem, jakože ta chuť by nebyla
Vždycky, když použijete právě jako kvalitní surovinu, jakože se do těch Taliánů právě používalo ten starý typ toho vepřového, toho výrazného tučního a maso z takových jalovic a vodu, jak je to tučný, tak už základ byl dobrý. Ale aby to mělo ještě nějakou tu strukturu, nějakou tu chuť, nějakou tu šťávu. No, to je...
Mně nejlepší belgický pralinkář vyprávěl, jak si doma na zahradě pěstuje různé byliny a zkouší, co by ještě do těch pralinek nacpal, aby to mělo tu chuť. A řekl, že některé ty výrobky byly vyloženě fiasko. To se vám nikdy nestalo.
Takže se to povedlo někdy to jako pokazit právě, no. Ono to maso, jak někdy zraje, tak ho necháte jakoby možná až moc jako vyzrát, že pro někoho nemá tu dobrou chuť. My tím, jak dost často používáme takový ty tradiční obaly, jako jsou přírodní střeva, a to jsou zní to ošklivě, ale močový měchýře, nebo třeba hovězí slepý střevo, je dlouhý snad metr a široký, třeba 10 čísel, tak oni mají takový své přirozený vůně, který třeba těm moderním lidem kolikrát ani mě tak dobře jako nevoněj. Tak se snažíme to vždycky vmáčet v nějakých vývarech a v nějakých bylinkách, ale stejně to má jakovej ten živočišný šmrnc, který to možná jako patří. Ale tak vlastně tohle možná bylo fiasko, že jsem udělal perfektně jako výrobek, akorát, že to bylo v tom smradlavém střevu a tohle přece nebudu žrát.
Dá se vymyslet ještě něco nového?
Furt.
V tom té vaší branži, jako nový typ klobásy
úplně
nebo párek?
Ve všem,
nebo...
jak jsem si vždycky myslel, že už možná ne, tak tím, jak člověk jde furt do historie a kouká se, jak to dělá jinde, tak je hrozně hezký, že to jídlo je možná nejstarší vědní obor, že lidi jedí už od té doby, co vůbec existují. A ty chutě a vůně prostě na tom světě, takže nejlepší je fakt cestovat, dívat se, ochutnávat a pak to jakoby promítnout do toho, co tady máme. A my vlastně můžeme v dnešní době vymyslet dokonalý výrobek, který třeba za 100 let řeknou, ty jo, oni ho vymysleli. A to je echt český výrobek, takže furt jde vymýšlet.
Mě fascinuje, že čím déle vás znám, tím víc mi připadáte, že jste ponořenější v té svojí práci.
Až někdy možná bláze. No.
A tím víc, že jako byste chtěl dělat ještě víc, než děláte, což už vlastně není možné, protože ten den má 24 hodin.
Představte si, Lucie, já jsem to naučil dělat tak, že možná jako to děláte vy, možná jsem se taky nechal inspirovat, že si prostě odpracuju to svoje, já nevím, 80 hodin a pak mám volno, tak se snažím jako vypnout telefon, věnovat se dcerám, věnovat se tomu, že jdu z práce do práce na kole, takovým jako věcem, aby si fakt člověk odpočinul. Musím říct, že těch 14 hodin, co člověk pracoval dřív, nejsou dobrý. A na to myšlení, když se to někam posunul dál, tak ten člověk, když už je unavený, tak se moc dál neposune. Takže se sem jsem zvolnil, snažím trošku se víc hejbat, samozřejmě furt hrozně jim, ale člověk si fakt musí udělat čas, aby právě měl čas přemýšlet.
Jinými slovy, aby měl místo na ty nové nápady,
přesně
nové
tak.
Receptury, prostě
přesně
nové
tak.
Věci, které přijdou.
Jako když jdete na hory a pustíte si hudbu, nebo když jdete vlakem a posloucháte si prostě, nebo přemýšlí, tak tohle já dělám, no, že já se vždycky postavím někam u stromu, nebo někam třeba u kutru, když se míchá nějaký výrobek, ty tam stojím a koukám, říkají, že zase nic nedělá, ale člověk fakt jako přemýšlí a to je na tom hrozně hezký.
Ne, chlapci, je to velká chyba, já vymýšlím novou recepturu, takhle to je. Jo. Ta vášeň k tomu masu, kterou tady vlastně předáváte našim posluchačům, ta je už z toho klukovského věku, kde říkáte, ve 12 jsem se stal řezníkem, anebo to graduje a nikdo neví, kde to skončí.
U mě to graduje, no. Asi je to přístup jako k životu, že mám hrozně rád lidi kolem sebe, že mám hrozně rád to jídlo a že mě vlastně hrozně těší, že co vždycky můj táta říkal, že nejde, tak ono normálně jde. A za ten život, když se člověk dostane kolikrát do situací, kdy x lidí říká, takhle to nepůjde, tohle to nefunguje. A najednou to jako jde a vy zkoušíte nové věci a ty s těma klukama se radíte a společně to vytváříte. A to bych chtěl říct, důležitá věc. Sám bych to nikdy nedokázal. Člověk si musí uvědomit, že ví jenom trošku a že dobrý se ještě někoho zeptat a společně se nad tím zamyslet fakt v té jednotě síla, jako ty čtyři mušketýři. Tak my jsme taky takový čtyři hlavní kluci a spolu takhle přemýšlíme a v tom je hrozně moc velká síla, za to jsem moc rád.
Táta byl vyhlášený řezník. Mm-hmm. Co říkal, že nejde?
To přeštický prase, takový tlustý to tady vůbec žádný nebude. Ty černý chlupy, vem si a běsni pryč. A nebo tlustý hovězí, hele, to prostě vůbec to. Hele, tady ta šunka se bude dělat takhle, nějak se dělat nebude. Nebo když jsem začal řezat třeba steak z pupku, který se ve Francii mne bavit a začal jsem mu říkat brindáč, říkal, hele, takhle se tady v životě nezdalo. Takhle to tady dělat nebudeš. A nebo když přišel Andrea Cordy a přines recepturu rodinu na salsičet a říkal, tak to nás ten nějaký italský ukaž bude učit, jak se dělá klobásy. Tak jsem vždycky, když se zavřelo, tak jsem s Andreou udělal klobásy, aby táta nebyl naštvaný, ale udělalo mi radost, že po pár letech říkal, tak pojď, hele, pojď, uchutná, jaký máme salsiče. A jsou to drobnosti, samozřejmě, jaký jsem ve všem neměl pravdu a ve všem pravdu taky nemám. S klukama si kolikrát hádáme, teď jsme třeba udělali za mě úplně dokonalý poličan, který jsem v životě jsem nejlepší, lepší český salám. A mi říkal, hele, takový komunistický salám to dělat nebudem, tak se trošku jako perem, ale já se ho stejně prosadím.
Co říká táta teď na to, co děláte?
Je spokojený. Samozřejmě on to nikdy neřekne, ale já jsem za to rád, jaké je, protože tím vlastně ve mně vybudoval to, že když vím, že něco nejde, ale vím, že mám pravdu, tak se snažím to prosadit. No.
František Kšána mladší, můžu to říct, řezník, byl dneska hostem Radiožurnálu. Tak děkuji za tady to krásné maso vyložené na stole a za tu vášeň, kterou umíte předávat těm, kteří si vybrali to, že mají maso rádi a chutná jim. Ať se vám daří.
Moc děkuji. Já mám přece odej ženskou, která se taky užívá, takže ten život se musí užívat. Odpočívejte a nechte odpočívat i maso.
Jdeme na to. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se vám dnes daří.